Ar priekšvēlēšanu aģitācijas uzlīmēm aplīmētas ceļazīmes, tiltu, margas, sabiedriskā transporta, kursēšanas grafika un cita pašvaldībai vai valstī piederoša infrastruktūra. Šādu skatu Pārdaugavā, Iļļu ciemā, Āgenskalnā un Torņakalnā novēroja Latvijas radio. Konkrētās uzlīmes ir vēlēšanās kopīgi startējošo attīstībai par un progresīvie sarakstā esošās Baibas Bļodnieces priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli. Sazvanīta Bļodniece sakās pati tās nav līmējusi. Pagājušajā nedēļā Āgenskalnā bijusi tikšanās ar iedzīvotājiem un materiāli izdalīti.
Pirmkārt, cilvēkiem aģitācijas un informatīvo materiālu, kāda ir nepieciešama. Ne politiskā partija, ne arī es kā kandidāts, diemžēl nevar izkontrolēt pilnībā, kur katra no šīm uzlīmēm nonāk, vai tas ir tiešām tikai attiecībā uz privātu personām piederošu īpašumu vai arī kaut kur publiskās vietās.
Bļodniece solījās iespēju robežās nenoņemtās uzlīmes no stabiem noņemt laikā, kad īsi pirms vēlēšanām būs aizliegt, jeb kāda aģitācija tomēr atzīst, visas uzlīmes noteikti neizdosies atrast. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šobrīd nevarēja sniegt atbildi, vai konkrētās uzlīmes ir iekļautas partijas ieņēmumu un izdevumu deklarācijā, tomēr tam solīja pievērst uzmanību, kad šīs deklarācijas tiks pārbaudītas. Attīstībai par un progresīvo Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu kampaņas pārstāvis Aleksis Soldners atzīst, pēc Latvijas radio intereses partijās jau ir pārunāta šī problēma un solīts nākotnē pievērst pastiprinātu uzmanību šādu materiālu nenonākšanai uz publiskā īpašuma.
Vienlaikus jāsaprot arī, ka gan politiskie spēki, gan individuāli kandidāti neredz šādas uzlīmes dēlā aģitācijas pasākumu laikā, tāpēc tas, kā tie tālāk tiks izlietoti, to izkontrolēt pilnībā 100% ir mazliet sarežģīti.
Vaicāts vai partijām, kuras vēlēšanu programmā vērš uzmanību uz Rīgas sakārtošanas nepieciešamību nevajadzētu atteikties no uzlīmēm, ar kurām viegli galvaspilsētu piesārņot, Zoldners norāda.
Tā kā vispār nedalīt uzlīmes, visticamāk nē, tās visu materiālu dalīšana iedzīvotājiem ir bijusi šķiet visās kampaņās lielākajā daļā partija. Bez tādiem fiziskiem aģitācijas materiāliem tā pilnībā iztiks, domāju, ka nevar.
Tomēr Latvijas radio novērotais piemērs nav vienīgais. Arī Rīgas domes satiksmes departaments saņēmis informāciju par dažādu partiju priekšvēlēšanu aģitācijas uzlīmi nokļūšanu uz ceļazīmēm. Departamenta pārstāve Ilze Dimanta skaidro, uzlīmju noņemšana nevien izmaksā rīdzinieku naudu, bet uzlīmes uz ceļazīmēm var radīt arī bīstamību.
Mēs saņēmām informāciju pagājušajā nedēļā, proti 3. augustā, ka ir aplīmētas ar priekšvēlēšanu aģitācijas uzlīmēm vairākas ceļazīmes Vecrīgā. Jāsaka, ka tas ir ļoti bīstami, jo var apdraudēt satiksmes drošību. Tas ir nepieļaujami. Nav atļauts. Katrā ziņā, ja iedzīvotāji redz, ka šādas ceļazīmes tiek aplīmētas, vai tas būtu ceļazīmes vai luksofors, lūdzu nekavēties zvanīt uz mūsu bezmaksas tālruni 8306000.
Arī Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis skaidro, lai noņemtu uzlīmes darbā jāsūta cilvēki un tas izmaksā pašvaldības naudu.
Protams, ka tas ir negatīvi. Tie ir papildus izdevumi mums kā Rīgas satiksmē pilnīgi noteikti. Tas nav nekas pieļaujams, jo pasažieriem svarīgi informācija par attiekšanās laikiem, viņiem tas ir jāzina. Mēs neesam nevienam šādas lietas pārdevuši, iznomājuši, bet runas, ka tie ir mūsu resursi, kas tie brīdi ir jātērē, lai šo reklāmu noņemt nos.
Jāatgādina, ka Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas notiks 29. augustā, savukārt jau no 28. augusta sāksies priekšvēlēšana aģitācijas aizliegums, kurā pilnīgi visiem partiju aģitācijas materiāliem ir jābūt novāktiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.